Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita, panawagan para ma-impeach si US President Donald Trump, umiigting. Botohan sa US Congress batay sa isang article of impeachment kontra kay Trump, kasado na ngayong araw. Queensland, naka-high alert. Mga otoridad, doble bantay sa banta ng bagong uri ng COVID-19. Balita mula Pilipinas, dry run ng COVID-19 saliva test inumpisahan na ng Philippine Red Cross. At sa sports, Australian Formula 1 Grand Prix, kanselado na naman. Sa detalye ng mga balita, hindi natitinag si US President Donald Trump sa kabila ng mga panawagan na tanggalin siya sa pwesto. Kasunod yan ng riot na naganap sa US Capitol noong nakaraang linggo matapos nanawagan ng leader na magmarcha sa Kongreso ang mga sumusuporta sa kanya. Ngayong araw nakatakdang pagbotohan sa US Congress ang Article of Impeachment bunsod sa nangyari. Giit ni Trump, wala siyang maling ginawa.
So if you read my speech, and many people have done it, and I've seen it both in the papers and in the media, on television, it's been analyzed, and people thought that what I said was totally appropriate, but they've analyzed my speech and my words and my final paragraph, my final sentence, and everybody to the T thought it was totally appropriate.
Ang tinig ni US President Donald Trump. Dumako naman tayo sa Queensland kung saan naka-high alert ang mga otoridad. Yan ay kaugnay ng mas nakakahawang uri ng COVID-19 na naitala sa Greater Brisbane. Panawagan ni Jeanette Young, ang Chief Health Officer ng Queensland, huwag magpakakampante kahit pa dalawang kaso lang ng community infection ang naitala. Giit ni Dr. Young, masyado pang maaga para magbalik sa normal ang sitwasyon doon.
Just remember the incubation period is 14 days and there is no evidence that the incubation period for this new variant is any different. So we just have to wait and we need to maintain all of the systems and processes we've all got in place as individuals to protect ourselves if this were to spread.
Balita naman mula sa Pilipinas. Nagsimula na ang dry run ng Philippine Red Cross para sa COVID-19 saliva test. Ito ang alternatibong pinag-aaralang maibigay para maiwasan ang mas masakit o invasive na swab test. Ayon kay Senator Richard Gordon, pinuno ng Philippine Red Cross, halos 95% na pareho ng resulta ng saliva test sa swab test. Aabot lang din sa 2,000 pesos ang presyo nito na mas mababa ng halos kalahati sa kalimitang 4,500 na halaga ng swab test. Batay sa panuntunan ng Department of Health, kailangang makakuha ng 1,000 sample bago ito maaprubahan na alternatibo sa swab test. Sa balitang sport, sa pangalawang magkasunod na taon, kanselado ulit ang Australian Formula 1 Grand Prix hanggang Nobyembre. Ayon sa mga organizers, hindi kakayanin na ituloy ang Grand Prix sa Marso, bunsod pa rin ang COVID-19 pandemic. Sang-ayon si Martin Pakula, Victorian Minister for Sport, sa naging basya ng mga race organizers. Sa Forex, batay sa exchange rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang isang USD ay maipapalit sa 48 pesos at 7 cents. Ang isang Australian dollar naman ay katumbas ng 37 pesos. Ayon naman sa palitan ng Reserve Bank of Australia, ang isang AUD ay katumbas ng 77 US cents. Dumako naman tayo sa ulat ng panahon, magiging maaraw sa Perth at 33. Sa Adelaide, magiging maulap dyan at 28. Sa Melbourne, sunny at 32 degrees. Asahan naman ang pag-ulan mamayang hapon sa Hobart at 27. Kabaliktaran yan sa Canberra na magiging sunny at 35 degrees. Magiging maaraw rin sa Wollongong, Sydney at Newcastle, 29 degrees ang asahan na temperatura sa mga lugar na yan. Maulap sa Brisbane at 29, maulan sa Cairns at 30. Ganun rin sa Darwin kung saan posibleng bumagyo at 33 degrees. At yan ang ulat panahon na at ang mga pinakamaiinit na balita ngayong Miyerkules at 13 ng Enero. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.